Jsem si na vás tohle vzpomněl.
Jak se vám to stalo?
Byl jsem v Babicích.
Tak to je temná vzpomínka, ne?
No jo, ale mě strašně překvapilo, jak je to prostě v obyčejný místo. To je prostě taková vesnice, která nebýt jedné vraždy, teda tří vražd. V tom roce 51, tak by to o tom věděli, tak možná milovníci Jakuba Demla, který tam na faře kdysi předtím fungoval, a to je celý.
Je to nejobyčejnější místo, z kterého se staly prostě velké dějiny, ale opravdu jako střihem, vteřinou.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Přesně před 70 lety dva muži zastřelili komunistické funkcionáře ve škole v Babicích nedaleko Třebíče.
To přece na komunistický partaj chcípne.
Šli jsme na prázdniny v sobotu a v pondělí jsme se dozvěděli, že nám zastřelili pana Sidícího.
Ano, je to diverzní skupina s jasným protistátním cílem.
Státní bezpečnost případ zneužila k vykonstruovaným procesům proti kněžím a sedlákům.
Jo, ono vám zas něco schořelo.
Nedělej si srandu, lumpe!
I po 70 letech jsou tu na schodech a na zábradlí vidět stopy po střelbě.
Postavili mě na stupínek a řekli, podívejte se, jak vypadá dcera jednoho z těch, co odpovídají za 50. leta.
Chci tím říct, že celá ta plánická provokace byla jenom šachovou partií státní bezpečnosti, dobře připravenou a promyšlenou.
Ne! Dejte slovo Zemanovi!
Tak řekni, jak to tenkrát bylo! Mluv za nás, Honzo!
Milici ustaví výtky, pomůžou nám pročesávat krajiny.
Ty komunisty rády neměli, to znamenalo teda zase jít do toho a zase teda nové odboje.
Hlavní postavou celé akce byl Ladislav Malý. Místní odbojáře se mu podařilo získat tvrzením, že je agentem americké tajné služby.
Ve cvičním lágru v Bavorsku od toho smradlavýho Lencla, amerického žiráka ze CIC, který nás učil.
Stopy střelných ran na chodbě babické školy jsou známkou vysoké kultury amerických financiérů.
Proč mlčíte? Mluv tak sakru!
Honzo, co to děláš?
Uzdřo! Buzdho, vy jste se zbláznili, vy je to starý člověk.
Ani.
Dejte už pro Boha pokoj s tím třídním bojem.
Prosím. Přepište dějiny!
No to fakt je úplně obyčejný místo. Já jsem trošku čekal jako větší drama jako v tom pocitu, když tam člověk je.
Vůbec ne. Já když jsem ty babice jako probádával, tak jsou to vlastně jako jenom obyčejný vesnice. Všechny ty Cidliny, Heraltice, Šepkovice, babice. Nikomu to vlastně nic neřekne, nikdo tudy neprojel na koni, nepodepsala se tam smlouva, neproběhla tam bitva, ale prostě pak se to stane.
Mně vlastně jako přijde, když se pak člověk čte ten příběh z těch 50. let, vlastně jako neskutečný, že tady byla jako doba, kdy se nějaký lidi ukrývali v polích, to nemyslím po té vraždě, ale třeba jako před ní, kdy spali po půdách, po hájovnách, přecházeli tu čáru, vraždili a přepadali prostě a tímhle tím způsobem, že to jako vlastně, jako my to známe z těch filmů vlastně dneska, my to máme všechno tak jako zprostředkovaně, ale tohle byla jako realita července roku 51.
No z té paměti to
v těchhle vlastně obyčejných vesnicích, prostě obyčejná vesnice, lidi chodí do kostela, do školy, nějak hospodaři. A pak tam někdo prostě přijde s hadrem na hubě, se samopalem někoho přepadne, vylepí tam nějakou ceduli, že nemají být soudruzi ozbrojování a podobné věci, jako divný.
No hlavně je to jako z roku na rok, ono se to jako nezdá, ale tam se to jako zhoustne, ta atmosféra. A pro mě třeba nejvíc fascinující bylo, že do těch polí nebo do nějakého prostě ukrytu někde pod hnojem, jako v poli, odejdou i ty ženy. Že prostě ta máma vezme ty velký děti, teda už velký, a vlastně se schovává někde pod hnojem a čeká, že potom se skryje někde na Slovensku, vůbec nemají informace. A opustí ten normální život, který do té doby byl vlastně kontinuální. A ten zlom je vlastně v něčem úplně nepochopitelný.
A proč to udělali? To je zmagořil ten malý takhle? Protože nemůže stačit jeden člověk.
Jeden nestačí, když není atmosféra. Oni fakt čekali válku. Aha. Oni čekali, že to přijde.
To malý nám taky vypadlo podle mě úplně z historické paměti, že prostě byli lidé, kteří v 50. letech čekali třetí světovou válku.
No tak jako my to máme z těch Křivánských na niti, již brzy padne pevnost Pusan, Američané, naskákejte do moře, ale ta Korea byla prostě v tom veřejném prostoru jako válka. Jako teď se válčí v Koreji, ale kdo ví, kdy spadne bomba prostě na nás. A ty lidi fakt čekali, že přijde Američan a ty komunisty vyžene. Oni opravdu, jedna z těch, co přežili, svědkyni, když jsem s ní mluvil, tak ona prostě říkala, no tatínek mu uvěřil, protože říkal, co chtěl slyšet. Říkal, že se to obrátí. No ale pak v té paměti to nežije jenom v těch lidech, ale Třeba právě Majoru Zemanovi, když už jste zviděl ty filmy.
No jo, to je pravda. K tomu se asi dostaneme, protože se tomu nelze vyhnout, bohužel. Ještě mě zajímá jako dvě věci. Jak byste s ním vlastně spojený? Tak, kdo je Ludvík Stehlík?
Ludvíku Stehlíku je hned několik, kromě mého dvouletého syna.
Tak dobrý, ale teda se s babicem ale má moc společného. Ne, tak byl už babicí, mimochodem, musí děti? Jako
ne.
Historika bádajícího babicích jezdit?
Nemusí povinně, opravdu ne. Ale jsou v blízkých
vesnicích. To je pro ně dobrá zpráva.
Ne, Ludvík Stehlík byl můj pradědeček a prastříc, byli dva Ludvíkové Stehlíkové, no a přimotali se do celého případu tak, že prostě ukrývali Antonína Plichtu, jako toho jednoho z největších sedláků.
Což byl spolupracovník malého
a jeho dva synové dokonce hlídali před babickou školou, když se tam střílelo, a bezprostředně po té vraždě v Babicích šli ty čtyři muži do Cidliny ke Stehlíkům, kde Antonínu Plichtovi řekli, co udělali. On tam kroutil hlavou, říkal, že se to nemělo stát, no tak pradědečka a prastříce, i tehdy ještě mého dědečka, sebrali druhý den. No a jeden dostal 20 let a druhý dostal 21 let.
A odseděli to?
Odseděli 11, propouštěli je tak 61.
Jasně, takže a rodina... Novotnýho takzvaně.
Novotnýho nedali, protože oni tam měli ten teror. Oni
jo,
tam měli...
Vlastně byl teror, jasně.
Takže v 60. se jich amnestie netýkala, až ten další rok prostě jedna. Jako mohli, mohli po 11 letech ven. No. Takže rodinná historie, to je ta temná trošku.
Jasně, jasně. Pak co mě ještě zaujalo, my máme jako asi nějak i představu, jako, jak žijeme v hlavě asi v nějakém právním státě nebo co, že prostě když se stane zločin, což z pohledu komunistického režimu toto zločin byl, takže proběhne vyšetřování a pak nějaký soud a případně trest. Ta vražda v Babicích se stane 2. července 51. Proces je s těma lidma je 12. července a popravení jsou 14. července, to bylo za 14 dní hotový.
Popravení jsou 3. srpna, 14. je rozsudek.
14. je rozsudek, tak popravení jsou 3. To je během měsíce hotový.
Já tomu říkám, to je vlastně největší rekord.
Jako bylo někdy něco rychlejšího?
Ne. To je rekord československé justice, teda tragický rekord. A hlavně tam to zafunguje přesně tak, že tady žádný právní stát nebyl v tom, že prostě Státní bezpečnost v hlavě vytvoří kompletní spis. Ten prostě prožene přes prokurátora na soud. Ty soudci si to přečtou. Oni dokonce, když po těch 10 dnech to jako začnou soudit a pak to odsoudí a dají 7 trestů smrti, mimo jiné. Kdyby to byla jenom rychlost, tam je 7 trestů smrti. Tak pak hodnotí ten soud, mají takovou tu jako zpětnou vazbu a povídají si soudruzi mezi sebou, jak to proběhlo. A kritizují toho prokurátora, že se špatně naučil ta jména, a že se jako ztrácel v tom textu, co mu Státní bezpečnost připravila.
No bodej, ti to neměl čas nastudovat.
A on se ztrácel i ten soudce, jo, takže jako za 10 dní, když vyrobíte proces, smutný rekord, včetně toho, že my třeba máme v hlavě Slánskýho proces a Miladu Horákovou, ale tady je prostě takzvaně 7 špagátů, respektive potom ještě další rozsudky smrti v dalších procesech. To je...
Pátera Bulu odsoudili později, myslím.
Pátera Bulu soudí v listopadu. Tam je ještě ten smutný příběh, že aby toho nebylo málo, tak 2 dny před tím soudem zasedne politické vedení UVKSČ na Pražském hradě. Gottwald, Slánský, Široký, Zápotocký a oni schvalují ty rozsudky předem. Oni dostanou návrh na 8 trestů smrti a řeknou, ne, dáme 7 a toho Bulu dáme do dalšího procesu až požních, aby jsme to fázovali.
Jo, takhle, já myslím, že jako jednoho jako dali milost, aby vypadali jako lidsky. Tak
ne. Oni rozhodli předem a pak ta Marie Bulová jako matka přijde prosit prezidenta Gottwalda o milost toho stejného, který to podepsal už 2 dny před prvním soudem.
Ach jo. Mimochodem, oni byli velkou dobře připraveni propagandisticky vlastně. Já vím, že se nedochovala, ale tušíte, o čem byla výstava, to jsou oni z roku 51, jako v červenci se to uděje a oni stihnou v tom roce ještě výstavu, to jako historik zase víte, že to není tak jako připravit výstavu, jako že to taky není ze dne na den.
Tam se zkombinovaly ty jako portréty těch kulaků, farářů, sedláků, takže to byla ukázka, jak byli zlí, kolik měli majetku a jak prostě nepracovali pro celek.
Jasně.
A pak tam byla nafoceny skoro všechny zbraně z Vysočiny, co našli. Jak vzpomínal můj pradědeček, v soudní síni jsme viděli tolik zbraní, že jsme ani nevěděli, že to v kraji je. Rozhodně my jsme je doma neměli. Takže oni vyrobili vlastně tu ozbrojenou skupinu, ona měla zbraně, ale rozhodně to nebyly prostě desítky samopalů, výbušnin, nedej bože vysílačka, nic takového prostě neměli, ale na té výstavě se to objevilo.
Protože to je jako vidět, že jako já nevím, z čího ští byli třeba takhle jako úplně připraveni, tak točil se film potom, že jo, ale jako tohle mi přijde strašně rychlý, rychlejší než ta číhošť.
Já po té číhošti dokonce si myslím, že vzhledem k tomu, že je to taky Vysočina, že byli připravenější, jak propagandisticky, tak i v těch jako opravdu ošklivých důsledcích, že třeba když jim Josef Toufar zemře v Praze, tak ho někde, pardon, zakopou v Ďáblicích a je to opravdu jako hnusný okamžik. Zatímco když popraví 7 chlapů po Babicích, tak vydají rozkaz, aby je spálili v Brně a ten popel rozptýlili někde za městem. Že už jsou jako připravenější, aby nebyly ani ostatky. A tam je taková ta malá statečnost vlastně toho šéfa krematoria, který to uschová a pak v 68. najde ty rodiny, že jim předá ty ostatky. Takže byli tak jako škaredě připravenější na ten 51. než v tom 50. roce.
Můžem tohle by taky někdy měl někdo sepsat příběhy těch lidí z krematorií, kteří takhle schovávali, není to jediný případ, jako kdy vystavili urnu s pískem a schovali popel.
Já tak tady platí to, jako, že ta nenávist toho režimu šla až za hrob. To opravdu jako, to je expressis verbis, to jde až za hrob, to jde až do pozůstatku těch lidí. Prostě hlavně, aby ta rodina vůbec neměla šanci prostě se s nimi jako potkat jakkoliv.
Tak a ještě mi řekněte, Ladislav Malý.
Velký otazník.
Co to je za chlapa?
Blázen.
Jako blázen.
Psychopat, alkoholik, narcistní typ, prostě člověk, který chtěl být celý život vojákem a nikdy mu to nevyšlo pro fyzickou slabost a srdeční slabost a dělal účetního. A když odejde prostě do Bavorska, kde se nechá vycvičit a pak je ve Vídni v CIC, v té tajné službě, tak tam zase dělá účetního, protože ho nepustí do akce.
Jasně, jasně. Taky poznali.
Taky mu teče, zdefrauduje ty dolary, které měl vyplácet agentům, chodcům a dělá ze sebe odbojáře a natáhne na sebe tyhle smutné osudy. No. A oni se zároveň báli, on prostě chodil s pistolí jako v ruce, po kapsách.
A tam je jako fascinující to, že on se vlastně jako vrátí z toho Rakouska tak, že ho jako první, kdo ho potká, tak je známý, který má hospodu a on v té hospodě se zjeví v chodbě v uniformě příslušníka SNB. Jako
jsou samozřejmě dohady dodnes, jak moc ho řídila státní bezpečnost nebo ne. Nemáme jediný doklad, že by ho řídila.
A kde se tato fáma nebo tenhle ten jako mýtus bere o tom? To já znám s Babicema prostě jako leta letoucí, že se říká, tak Bůh ví, jak to bylo. Možná to byla provokace STB. A teď já nevím, je to od toho majora Zemana? Kde se to rozporuje už tato věc, už to musel být před majorem Zemanem, už tato ta fáma.
Je to kombinace vlastně té rychlosti toho procesu. Ti lidé vlastně nedokázali pochopit, že je pozbírali tak rychle a že vlastně ten proces je tak rychle. Ale tady se spojily dva příběhy. Tady totiž byla odbojová skupina ještě mimo Malého a oni měli pod dohledem na té Vysočině. Takže oni sbírali lidi z téhle skupiny a pak ty, co potkali Malého. To je několik zamotaných příběhů. A druhá věc je paměť, to je taková jako škaredá věc, že ti lidé radši žili s tím, že to celý naplánovala STB od A do Z.
Jo,
a to je vždycky lepší, když jde o banalitu psychopata.
A vy jste mu naletěli a nechali jste se svést, protože vám říkal, co jste chtěli slyšet.
To je jako špatná paměť. No.
A není dobrý příběh úplně, protože jako toto odbojářství a ta hrdinství najednou vypadá trošku.
Já třeba právě můj prastříci do smrti mysleli, že to bylo celé připraveno státní bezpečností.
A mluvili o tom potom jako v pozdějších letech po tom návratu z toho lágru?
Pradědeček napsal paměti, ale třeba já jako dítě jsem až do roku 90 o tom vůbec nevěděl. Ta rodina to jako zamlčela, protože nechtěla.
Takže vám nedocházelo, proč se na vás třeba jako učitelé dívají, jako říkají, jo, stehlík, jasně.
Nic takového v tom jako prostoru nebylo, hlavně se o tom prostě jako mlčelo. A dokonce i po 90. jako dostat z mojí babičky nějakou vzpomínku a dostal jsem s ní vlastně jednu jedinou, jak sedí u rádia a pláče štěstím, protože její tchán nedostal trest smrti. To je takový okamžik, kdy vám ten mráz po těch zádech jako přejede.
Váš člověk, jako, ano, musí se představit jako filmový obrázek, ale ne s vlastní babičkou, to je jasný. No a pak přichází jako 68. s rehabilitacem a tam mě strašně zaujal, že se tomu věnoval Sláva Volný, proto vlastně to jsem nevěděl.
Tak on to bral podle mě jako černé svědomí, protože on dělal ty krásné reportáže o té kolektivizaci v těch 50. letech.
Tak on ten venkov znal.
A venkov znal a teď najednou zjistil, že to jako nebylo tak šťastný, nebo že to neviděl.
A mimochodem ten příběh tý jako neochoty k té kolektivizaci, ten v těch Babicích původních jako je?
Jo, v celém regionu.
Je to tam jako.
Já dokonce, když jsem si dělal statistiku, tak kromě jedné obce, všechny obce, které byly postiženy v roce 46, volili lidovce a ne komunisty. Mimo jiné. Tam je to propojení prostě sedláka s církví a jsou proti. Takže ten příběh je jako relevantní, že nechtěli ta družstva. To je vlastně v pořádku.
Jo. Takže Sláva Volník chtěl družstva a pak v 68. teda objížděl Babický a mimo jiné, trošku to napravoval.
On je taky trošku jako spolutvůrce toho mýtu, že to ta bezpečnost udělala vlastně celé. Jako ve chvíli, kdy se tomu věnoval a vyslechl ty lidi, tak oni mu říkali o tom, jak to bylo celé připravené. A vlastně svým způsobem on jako spolu vytvořil.
On to petrifikoval, jakoby, ukotvil to.
Takže pak už se to vlastně jenom tradovalo. U těch babic je to další z příkladů, že pak už se ty tradované věci přepisují z jedné knížky do druhé. A když jdete ke zdroji, tak ty věci jsou prostě reálně jinak. No.
Jo, a tak to je na historii to pěkný, člověk jako není línej a jde do toho archivu a zjistí, podívá se na ty věci a zjistí, že to kolikrát jako je to tichou tady poštou přešlo do dějin úplně jinak, než to bylo. No. Stane se. Nakonec to stejně ukové ten major Zeman celé a z babic se stanou plánice a je pohé.
Uděláš z toho 53. rok, ne 51. a prostě dokonce se záběry z babic dostanou i do té úvodní znělky, jak se tím polem jde na konci.
Ano, a tím končí znělka dokonce.
A dokonce babice mají dva díly, nemají jenom ten 50-kový, ale mají 68-kový.
Jednak, ještě navíc 68-kový, nejen, že se jako vrátí, ale ještě v tom jako roce se stanou předmětem těch rehabilitací a toho štvanice kolem nich, na ty čestné soudruhy. Jak ono ostatně ve chvíli, kdy do toho znovu vstoupí Blanka Motlová jako budoucí Blanka Zemanová, tak se ty plánice tam vlastně jako drží druhou půlku seriálu v podstatě přítomny.
To je ta tragédie.
Tou ženou, které tam zabili toho nadějného komunistického manžela. Že jo? Tam když se díváte na toho Zemana vy, jako když to máte nabádaný, jako baví vás to? Nebo je to, říkáte si, to pomotali, nebo to je celý vedle?
Já jsem si jako dal tu práci, že jsem ten díl viděl jako xkrát, protože já jsem přesvědčený dokonce, že scénáristé zrovna tady měli k dispozici i materiály Státní bezpečnosti. Protože ono se jim daří vlastně jít i do té fyziognomie některých postav. Když je tam ten Hajnej, tak je to prostě František Kopuletý jak vystřižený. Zmotají tam příběhy naivního mladého kluka, z kterého udělají teda syna toho Hajnýho, ale to je Drahoš Němec, který byl taky popraven. Ale to hlavní.
To byl ten zraněný při tom předchozím útoku.
A ten byl opravdu zraněný při té střelbě v Podhralticích. To znamená, tam je spousta velmi přesných věcí, které úplně kopírují to, jak ty události byly, ale dostanou se do úplně jiný linky. A hlavně oni otočí jednu zásadní linku. To, že malý šel po těch lidech a svým způsobem ho ukrývali a vlastně mu pomáhali, bylo mimo jiné dáno tím, že to byli odbojáři z druhé války. To byli lidi, co pomáhali výsadku z Peltr. To byli partizáni mezi 44. a 45., kteří na ty Vysočině nasazovali krk proti nacistům.
Ergo kladívko pro komunisty podezřelí.
Tak, a to byly mimo jiné z důvodů, byl to západní výsadek. A scénáristé majora Zemana to otočej a udělají z nich vlastně přisluhovače gestapáku. Z toho Hajnýho, který byl taky v odboji.
Udavače.
Udělají udavače. Vlastně oni otočejí tu linku. Podívejte se, kdo vede ten třídní boj.
Farář udal, že jo,
toho tatínka. Udal komunistu gestapu. A vlastně otočejí tu základní linku, že nejde o odbojáře z druhé války, ale jde o přisluhovače prostě nacistů. A na tom to celý postaví. Dokonce i to vyšetření případu je vlastně na tom nalezení toho udavače. Že z toho Hajnýho udělají toho viníka a pak už si přijdou pro faráře. A mimo jiné, jako je to samozřejmě dramatická scéna střelby v té škole, tam už to nemohlo být přesné, je to licence, oni postříleli na chodbě té školy, nikoli v samotné třídě, tak jak je tam...
Fotky známe, ta těla rozesetá pod schodištěm. Vlastně
jako ukázáno, ale musím říct, že...
A mimochodem jeden přežil na rozdíl od majora Zemana.
Ano, ano.
A víte, že já jsem si jako... Včera jsem si musel pustit oba díly, abych věděl, o čem se budeme bavit. A já jsem to viděl před lety a neměl jsem důvod se k tomu vracet do dneška. A já jsem nějak, když jsem se koukal ten první díl popisující babickou vraždu, tak se říkal, ten jeden chlap, co tam hraje v toho soudruha zastřelného, ten se tam potom zjeví přece. A pak jsem se jako podíval, říkám, no tak on jeden přežil, tak to měli dobře. No on se nezjeví, ten herc jiný mu byl jenom podobný, mě se to samozřejmě pomotalo. Ale v chvilku jsem podezíral scenáristy, že byli takhle pečliví. Ja, ne, nebyli krocli, všechny čtyři.
A navíc oni z nich udělali samozřejmě jako ty největší komunisty, kolektivizátory a lidi, kteří prostě bojovali ten třídní boj. A když se na ně podíváte, na ty oběti, tak dva ze čtyř jsou starý sociální demokrati, který v 48. přejdou ke komunistům. Je tam oblíbený učitel. A když ten, co přežil, ten komunista Bláha, vybíhá do těch schodů a je postřelený, tak podle svědectví všech křičí Ježíš Maria Josef. Jo, že v podstatě to propojení. A jeden z těch mrtvých, co byl člen komunistické strany, má zádušní mši v Třebíči následně. Jako ta černobílost toho, kde jsou ty zlí katolíci a kde jsou ty hodní komunisti, anebo vice versa. Je to neuvěřitelně zmotaný příběh, kdy sousedí jdou najednou proti sobě, zůstane to v té krajině a ten major Zeman to opravdu posadil do té paměti naprosto dokonale. Je tam to pole, je tam ta střelba, jsou tam ty teroristi. Mimo jiné, CIA před 4 lety zveřejnila část svých materiálů, je toho spousta na tom webu. A když jsem si dal do vyhledávání Ladislava Malého a babice, tak tam je asi 10-12 dokumentů. A oni ho vytrvalé při hodnocení té akce, říkají, že ho cvičili Bavorsku, to tam jako přiznávají, ale vytrvalé ho nazývají teroristou. To není tak, že udělal nějaký úkol, který měl a dělal odboj, ale prostě to je ten, kterýho jsme cvičili a potom zběhl do Československa a vykonal teroristický čin. Takže i ta CIA ta tam jako v tom hodnocení má ten odstup, pozor, to není náš člověk. Jo. Jsou to ještě střípky, které se pořád daří nalézat.
No ono to vlastně asi pořád ještě u těchto těch věcí jde dobádávat, dosledovávat, přestože už knížky nějaké napsané jsou, v případě Babic jsou i teda ty filmy, ale to není úplně dobře. Ale...
Tak třeba jako byl by tam ohromný velký filmový příběh, kdyby se vzal osud Ludmily Plichtové, což je manželka toho hlavního sedláka, která odejde se skrýt pod ten hnůj někdy na konci června. Manžel jí řekne, já se pro tebe vrátím, už se nikdy nevrátí. Dva kluci jsou před babickou školou a jeden z nich je mrtvej druhý den v Políkovickém poli. Manžela zatknou a 3.8. pověsí. Dalšího syna jí postřelí prostě v poli a je ochrnutý. A ona je zatčena STB až 14. srpna. Ona neví, co se stalo. Ona se toulá tou krajinou. A tam jí teprv řeknou, že nemá ani manžela, ani jednoho syna. A ten druhý syn je pověšený za další 2 roky. Ochrnutej. A zbýde jí dcera. A Ludmila Plichtová se z toho zblázní. Reálně. Ztratí paměť. To je tak šílený osud, který dostat do literatury, dostat prostě jako ten příběh tohohle, že to není o komunistech, kolektivizaci, nějakých dějinách, ale že tak šílený osud téhle té ženy nebo téhle rodiny, co je uvnitř, tak na tom se dá pořád ještě hodně bádat, ale zároveň to má neuvěřitelnou tu temnou sílu, no, co ten režim dokázal s těma lidmi udělat.
Tak jsem říkal o tom, že ty dějiny máme tak, jako, že se nám představit v tom prostoru a čase, jako, že to máme jako příběhy. Myslím, že tohle je přesně ono, že ono ve chvíli, kdy ten příběh takhle vztáhneme do reality nějakému konkrétnímu osudu, tak se může ukázat, jak strašný to vlastně bylo, aniž by nás to jako, aniž bychom se tím dojímali. Ale vyprávět to jako takové jako velké politické dějiny, prostě byla tady vražda ve škole a pak byly procesy a tak dále. To strašně bagatelizuje ty lidské osudy vlastně.
No hlavně je to potom, ať chceme nebo nechceme, trošku sterilní. Řekneme, soud, rozsudky, smutné, stébáci, popíše se to.
Ano, ale je to známý scénář, dobro, zlo, zatýkající, zatčení a tak dále.
A vlastně pro mě, když se vrátím zpátky, z celých babic nejsilnější ta věta ty mý babičky, jak pláče u toho rozhlasového přijímače, že nepopraví jej odchán.
A my taky musíme ještě říct našim posluchačům, že nás najdou. Kde nás najdou?
Kde všude nás
najdou. Všude, teď nás najdou všude. Ve všech podcastových aplikacích, v Seznam zprávách a jejich podcastové sekci.
Jednou měsíčně nás najdou na Aktuálně a textově každý čtvrtek v Mladém světě.